седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Blokade pruga, puteva i mostova ne spadaju u kategoriju štrajkova, ali jesu jedan od efikasnijih načina da se skrene pažnja na socijalnu bedu zaposlenih. U Srbiji ni samopovređivanje poput sečenja prstiju i zabijanja eksera u šaku nije proizvelo empatiju i interesovanje za stanje materijalno ugroženih radnika. Naravno, ucenjivanje države nije dozvoljeno, ma šta taj pojam značio. Ali zašto su zdravstvene knjižice radnicima FAP-a overene tek kada je železnica izgubila milione zbog blokade pruge? Obećane su im i zaostale plate, kao i upornije traženje strateškog partnera. U ovoj priči floskula o zameni teza doživjela je punu afirmaciju. Zamereno je menadžmentu FAP-a da već 12 godina država sipa novac u bure bez dna, a oni ucenjuju državu nasilnim zaustavljanjem železničkog saobraćaja. Ipak, niko iz upravljačkog tima nije sedeo na pruzi. Tamo su danonoćno dežurali samo radnici koji od aprila nisu primili platu i koji nemaju overene zdravstvene knjižice. Novcem iz državne kase je raspolagao menadžment koji je vlast za čitavu deceniju dotacija mogla da smeni isto toliko puta. Ova vlast kao i prethodne. Protest u Priboju je uspeo jer je bio radikalan i zato što je imao kritičnu masu učesnika. Ima još štrajkova, ali iz pomenutih razloga neće biti takvog efekta. Ekonomske reforme su neizbežne, a protesti radnika opravdani. Danas u sedmici o restrukturiranju, predlozima novih zakona o radu, stečaju, privatizaciji i o štrajkovima i protestima govore predstavnici sindikata i političke i ekonomske opozicije. Autori reforme bili su sprečeni da dođu iz objektivnih i subjektivnih razloga.
Jamais, n'oublie, n'oublie jamais. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora u neobičnom izdanju u Domu omladine i Narodnoj banci na Slaviji od 7. do 11. novembra. Duo sintesajzera, trio harmonika, trio gitara, kvartet saksofon. Iskorak u neobično od 7. do 11. novembra.
Polako, polako! Evo Rode!
Ako odlična kupovina i vašoj torbi godi.
Sačekaj me tu.
To je dobar znak da kupujete u Rodi. Roda. Dobar znak.
Eko.
Deset je sati i 13 minuta. Ovo je sedmica. U najavi današnje teme pročitaću dve pozajmljene, duhovite i ironične rečenice. Čuveni Newsnet povodom ishoda protesta radnika FAP-a u Priboju navodi: fabrika se pretvorila u zlato nakon što je dotakao Aleksandar Vučić. Druga je sa protesta zaposlenih u Smederevskom Želvozu i asocira na stvaranje nove nacionalne aviokompanije. Radnici su nosili transparent: avione, avione, baci nam bombone. Tu se šaljiva strana priče završava, a mi danas razgovaramo o mogućim reakcijama i efektima najavljenih dubokih rezova u srpskoj ekonomiji. U studiju Radio Beograda 1 su Božidar Đelić, poslanik Demokratske stranke u parlamentu i bivši ministar, i Branislav Čanak, predsednik Sindikata Nezavisnost. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Hvala na pozivu.
Proteklu nedelju štrajkovi u Srbiji prerasli su u proteste sa radikalnim potezima. Zaustavljeni su vozovi na pruzi Beograd-Bar, blokiran je most Smederevo-Kovin, prekinut saobraćaj na magistralnom putu Kragujevac-Kraljevo, u Kruševcu i Zrenjaninu takođe, radnici na ulici, pred zgradom opštine i drugi slični protesti. Je li to strah od najavljenih reformskih poteza vlade ili gubitak strpljenja zbog stanja koje čini se ide od lošeg ka gorem?
Ima jedno i drugo. Naime, mi idemo iz faze u fazu ove naše duboke drame, idemo a da nismo nikada napravili nikakav inventar prethodne faze, tako da kad počinjemo drugu, stiže nas i ono što nismo inventarisali u prethodnim fazama, pa tako i u ovom slučaju imamo strah od toga koliko će radnike da pogodi reforma, a znaju dobro da su i sve reforme do sada pogađale.
Hoćete, kažete, neko je rešio da podvuče crtu?
Pa, to je tako rečeno. I onda ljudi automatski reaguju na svaku crtu, reaguju koliko ću ja da platim sad, jer crta znači i plaćanje nečega. I onda su oni zaključili da će verovatno, kao i u svim dosadašnjim reformama, ceh da plate radnici. A onda su se sabrali, videli, pa nama već duguju. Znači, pre nego što počne ovo drugo, da li bi mogli da nam isplate ovo staro, da bar budemo na nekoj pozitivnoj nuli. Jer kad je reč o FAP-u, ja znam situaciju jer sam često išao dole, to se razvlači godinama ta priča, znači ćemo 12, partnera, kažu. pa ovo, pa ono, pa na kraju to propada intenzivno. Problem je što čitav grad zavisi od te fabrike, tako da to više nije FAP, to je Priboj. Govorite FAP, mislite na Priboj i obrnuto. Onda je to prilično osetljivo.
Da, od FAP-a živi ceo grad.
Ceo grad, da, to je osetljivo područje, to je jedan džep koji je zavučen u kad crnogorsko-bosanskoj granici i koji je praktično i dosta izolovan. Ima tu prugu koja je najsporija, najnebezbednija u Evropi. Ima dva izravana puta koji jedini dovoze do do Priboja. Tako da to u normalnim državama to ili odsečete kao slepo crevo ili intenzivno ulažete tamo. To je, međutim, upravo nije ni jedno ni drugo urađeno, nego su im intenzivno slali poruke od kojih su trebali da se raduju.
Ali posle ovog protesta izgleda da nije moguće seći.
Pa nemoguće seći, mislim da je jednostavno nešto mora da se desi. Da li to FAP ili nešto drugo, nešto u Priboju mora da se uradi hitno i nešto što je daleko sežno, dakle nešto što će strateški da opstane, a ne da potraje dok traje nečija kampanja. Dakle, mora da nešto ozbiljnije da se uradi.
Da, gospodine Đalić, kako vi vidite tu situaciju?
Naravno da je ekonomska situacija u Srbiji teška, ali ono što je paradoks to je da vidimo, vidite i sami i slušaoci mogu to da vide, da je ekonomska situacija u Evropi i u svetu nešto bolja. Poslednje projekcije pokazuju da svuda u svetu se očekuje veći rast.
Mi smo kasnije ušli u krizu, pa ćemo vjerojatno kasnije izaći.
Pa recimo da je u relativnom smislu Srbija nešto bolje odolevala od 2009. do recimo 11. i od 12. pa do danas je situacija u mnogo težoj situaciji od proseka regiona i to je ono što veoma zabrinjava. Prvo želim da izrazim žaljenje zbog toga što nijedan predsednik vlasti nas nije udostojio njegovom prisustvu. Moram da kažem slušaocima javnosti da je ovo već treći put da ministri mene izbjegavaju ili gospodina Čanka, ne znam koga. Mi nikako da uđemo u neki dijalog. Svaki put kada treba da imamo diskusiju o ovoj temi, ministri i njihovi savjetnici pobegnu samih dana. Ja mislim da to nije dobro, jer mislim da je situacija toliko teška da moramo da ukrstimo argumente i da nađemo najbolje moguća rješenja, jer to prevazilazi i dnevnu politiku.
Što su ono što argumenti mene protiv onoga što oni javno saopštavaju?
Pričat ću o tome, ali vidite, metoda je veoma zabrinjavajuća. Evo, u petak je vlada usvojila budžet, to je vrhunski zakon, on određuje šta će se raditi sljedeće godine. Po prvi put od 5. oktobra nije čak organizovana ni konferencija za novinare. Pogledajte danas, nemate nacrt budžeta ni na sajtu Ministarstva financija, ni na sajtu vlade, ni na sajtu, a ja sam poslanik i trebalo bi o tome da se izjašnjavamo u danima i nedeljima koje dolaze, nema ga čak ni na sajtu Narodne skupštine.
Šta vi vidite kao razlog?
Pa to je razlog da se pokuša izbeći po svaku cenu diskusiju onome što se dešava, nego se šeta polovni avion koje građani Srbije plaćaju za taj leasing, jel te? I o tome pravi se neka bajka, a istovremeno imate odustajanje velikog broja investitora koji su hteli da dođu ovde, na primjer imate Dajteka u Nišu koji je trebao da uloži nekih 20 miliona evra. Vidimo da od aranžmana sa Aldahrom u domenu poljoprivrede nema ništa i sada strah me da i građanima Priboja se ponovo priča, verovatno neka predizborna priča, to je tempirano verovatno za 1. mart da to padne, eto, otprilike posle nekih izbora koje nam se pripremaju na svim nivoima od Republike, grada Beograda, a vidimo da veliki napori se ulože da se to desi na nivou Vojvodine. E sada, ono što mora da prestane, to je pokušavanje skrivanje istine. Mi smo tražili, i ne samo mi, nego i gospodin Rodoljub Šabić, koji je zadužen za pitanje transparentnosti vlade.
Šta je ta istina?
Tražimo ugovor sa Etihadom. Pa mislim da ako je to dobar posao, mi ćemo ga pozdraviti, ali mesecima vlada, poput evo sada ovoga sa budžetom, nikako da prikaže javnosti ono što mora da prikaže, zato što znamo da postoje garancije budžeta Republike Srbije za taj aranžman. Ako je to tako sjajno, pa zašto ga ne pokažu? Ako je taj budžet toliko dobar, pa zašto ga ne pokažu? Jedino što sam ja uspeo da vidim, to je u jednom generalnom papiru strategije da rast za sledeću godinu, o kome su govorili da će biti 2%, posle su govorili do prošle nedelje da će biti 1,5%. Tu citira ministra privrede koji nikako da se sretne sa mnom.
A nama treba 5%.
E pa bit će 1%. Vidite, u papiru vidi se da se očekuje rast od 1%. Vidi se da budžetski deficit će da poraste na 7,1% po međunarodnoj metodologiji. Vidi se da će kupovna moć građana nastaviti da pada. I da, vidi se da će jedini krediti koji će biti uzeti, neće biti uzeti za infrastrukturu, već za otpuštanje. I to je glavni kreditni aranžman sa Svetskom bankom, nekih 500 miliona dolara, da onih, koliko su najavili, ponovo citiram ministra Radulovića, između 20 do 30 hiljada industrijskih radnika, a kao što su rekli, oko 120 hiljada ljudi iz javnog sektora, njih očekuje otpuštanje. Mi smo protiv toga.
Pomenuli ste otpuštanje i hoću najdirektnije da vas pitam, nešto se vratim na osnovnu temu. Da li programi ekonomske reforme moraju da sadrže i aneks o otporu onih koji će te mere najviše pogoditi?
Pa mi ne živimo jedni na Marsu, a drugi na Veneri. Mi živimo u jednoj zemlji, to je Srbija. I ono što nije uopšte uputno, da vam kažem, ajde etički, pa da govorimo socijalno, ali evo ja ću sad govoriti o onom krajnjem argumentu, a to je efikasnost. Ne možete očekivati dobre rezultate od masovnih otpuštanja u momentu kada vam je ekonomija u recesiji. Kada ekonomija raste, i rastu ekonomije oko nas, sa kojima smo mi povezani, verovatnoća da će neko ko je ostao bez posla naći nove poslove, naravno mnogo veća. U ovom momentu otpor je apsolutno razumljiv, a to je da ljudi znaju veoma dobro da nema lake alternative. I zbog toga sasvim racionalno pruži otpor. I još jednu stvar da kažem poštovanim slušalcima. Jedini odgovor koji smo mi videli na, konkretan na ove štrajkove jeste zakon koji je uvela u proceduru poslanička grupa Srpske napredne stranke, gde u članu 5 izmene krivičnog zakonika se predviđa da obustavljanje transporta na železničkoj pruzi postaje po prvi put u našoj istoriji, koliko znam, krivično delo. Poruka jeste da deca i građani koji su bili na pruzi su kriminalci. Mi smo naravno uložili amandman na taj deo tog krivičnog zakonika, ali me je strah da jedini odgovor koji se sada sprema jeste represija. I mi kažemo da u ovom momentu moramo malo da obrnemo prioritete. Mislim da je za građane mnogo bitnije da pričamo o tome šta bi moglo da se uradi, nego da kažemo ovo je loše, ono je još gore.
Da, mislim, ovo je ipak ovoga puta je tolerisano. A Branislav, vas hoću da pitam, zašto ste izjednačili, poistovetili građanski protest i štrajk u Priboju? Je li to model na koji vlast mora da odgovori, odnosno da li bi štrajk unutar fabrike, preduzeća ili neke ustanove bio ignorisan?
To je, koliko god da mi to zanemarujemo, u svakom čoveku postoje najmanje dve dimenzije njegove ličnosti, a to je da je on radnik, zaposlen, ali je i građanin. Kod nas se intenzivno pokušava da se razdvoji, ili ste građani ili ste radnik, ne može jedno i drugo. A vidite, kada radnik shvati da na radnom mestu i sredstvima koje mu stoji na raspolaganju, stoje mu, recimo štrajk mu stoji na raspolaganju, ne može da ostvari, on nužno prerasta u građanina. I on se preliva na ulicu zato što traži savezništvo sa drugim građanima. To je eklatantan primjer bio pre 5-6 godina, građevinsko-industrijski kombinat 1. maj u Lapovu, gde su radnici posle ne znam koliko meseci štrajka, gde su svi ignorisali, izašli na prugu i sutradan im je došao Ivica Dačić, koji je tada bio na funkciji ministra policije, tako da mi ni dan danas nije jasno zašto je on baš išao.
Taj model je i ovog puta prošao.
Da, koordinator za BIU,
da.
Mislim.
Ali činjenica je da to je činjenica da su oni nekoliko meseci sedeli u fabrici, da to nikoga ne interesovalo. Čim su izašli na prugu, odnos su se svi zainteresovali. Druga jedna stvar koja...
Ima i ta ironična opaska da oni praktično štrajkuju već duže vreme, jer oni u fabrici ne rade ništa, nema posla.
Pa nema posla, da to je jedan, također jedan od razloga. Da. Ja govorim tamo da ima posla, pa vi štrajkujete zbog neisplaćenih plata, pa vas niko ne obraća pažnje, onda morate da izađete napolje. Ali u preduzećima gde nemate i onako posla, pa jedino vam je ostalo da izađete napolje, drugo i ne možete da uradite. Ne možete nikome da napravite štetu sa štrajkom kada proizvodnja stoji. Ono što je opasno i ovo što je gospodin Đelić rekao, to je jedan od odgovora zašto se radnici plaše. Kad vi unosite u zakon nešto što do sad nije bilo u zakonu, to znači vi predviđate da će to često da se dešava. Ako ja ubacujem u zakon da je krivično delo zaustavljanje vozova, to znači ja planiram da će građani Srbije biti toliko očajni da će sve češće to da rade, pa moram to da pretočim u krivično delo. I onda ja to kad pročitam, kažem, aha, pa oni spremaju nešto jako loše kad žele ovde da se ograde.
Da, vi ste protiv povoda, a ne protiv odluke.
Tako da, normalno, i kad to svaki radnik pogleda, kaže, Bože, šta nam se sprema, vidi, ocekli su mi ovo, zakon o štrajku se kreše, da ne može više se kreše, zakon o radu se menja, ne daj mi da idem na prugu, pa to što? Pa shvatite kad se to akumulira sve, shvata saznanje u jednom čoveku, šta on može da zaključi? Koliko gorak mora da bude, komu on može da veruje?
Dobro, radnici su izašli na prugu i to se na neki način tumači kao neka vrsta ucene. Da li sad sa jedne ili sa druge, sa strane vlasti ili sa strane radnika, može da funkcioniše taj sistem ucene? Čini se da je prostor sad prilično sužen i da ni jedni ni drugi nisu više u toj mogućnosti.
Pa ucena je uvijek besmislena kad ucenjujete nekoga ko objektivno nema šta da vam da. Možete da ucenjujete bogataša da vam da, recimo 100 evra, ali ne možete siromaha da ucenjujete, ali nema ni jedan evra. Znači, možda ucenjujete kako god hoćete. Činjenica da mi nemamo nikakav projekat na vidiku koji bi doveo, recimo, taj isti Priboj u pristojnost. I bez obzira na sva moguća obećanja, ja verujem, delima.
A Priboj nije beznadežan slučaj, bar prema nekim saznanjima i...
Pa ja bi, ne, jedno je Priboj, jedno je ono ko oni koji brinu o Priboju, to je aktualna vlast, dakle, vlada Republike Srbije. Ja bi mnogo više verovao da sam čuo da su na ova dva izrvana puta koje sam pomenuo izjurile silne mašine i popravljaju, jer bi onda verovao, aha, da ovi stvarno nameravaju da dovedu Mercedes, jer Mercedes će tražiti to. Onda ne možete vi da govorite o dolasku bilo koga u grad u kome je više od polovine stanovništva zdravstveno zapušteno. Jer nemoj zdravstvene knjižice. Nisu samo ovi ljudi na pruzi, nego i njihove porodice. Sad ja sam neki menadžer Mercedesa, ja treba da idem u grad u kome je polovina stanovništva zdravstveno zapušteno. Ja logično zaključujem da će oni to da mi, na mene prenesu kroz razne oblike bolovanja. Jer su zdravstveno zapušteni, oni će imati zdravstvene posljedice. Znači, ja ću praćati troškove nekoga ko nije zdravstveno osiguravao svoje stanovništvo, pa oni će se preliti na mene. Pa to se meni ne isplati. Ošte. Onda ću morati da dovozim materijali, delove rezervne preko izrovanih puteva i da odvozim gotove proizvode preko izrovanih puteva ili ću da vozim vozovima koji putuju nekoliko dana 100 km. Ošte mi se to ne isplati. Uopšte mi se ne isplati, pogotovo što u okruženju imam mnogo boljih rešenja. U bliskom okruženju, znači ako mi je stalo do jugoistočne Evrope, imam u okruženju mnogo bolje rešenja. Jedino ako imam tetku u Priboju, pa onda njoj, da zbog nje da učinim to. Ali drugi objektivni, ekonomski, poslovni razloga ja ne vidim dok taj Priboj ne bude umiven i lepo nasmijan u biznis smislu i da kaže da nekome bude privlačen.
Da. Nešto drugo, gospodine Đeliću, hoću da vas pitam.
Pa ja moram da privim da je cela porodica moje partnerke iz Priboja, ali to ne znači da treba na drugačiji način to raditi. Zbog toga sam dosta upoznat. Da. Ja se slažem s gospodinom Čankom da u neku ruku Priboj kao grad koji zavisi od te jedne fabrike je neku ruku taj ekstremni slučaj, ali on uopšte nije izolovan. Imate Kruševac, imate Kraljevo, imate Valjevo, imate Trstenik. Znači, imate tu seriju stvari. Ja moram da vam kažem da ono što mora se ponuditi mora biti u skladu sa vremenom i realnim okolnostima. Tragedija jeste da imamo na ključnim mestima danas, eto to nas je zadesilo, ljude koji žele da provode ultraliberalnu politiku u apsolutno nevreme. Ajde da govorimo...
Prevedite nam to.
Pa ajde da prevedemo srpski jezik. Znači, ovo je moment koji su odabrali da saseku subvencije i da pokažu, da pošalju poruku prema tim gradovima koje sam napomenuo i mnogim drugim na jugu naše zemlje, a ima ih i na severu, da nema nikakve budućnosti.
Rak rana naše ekonomije.
Pa, znate kako, rak rana uvek morate meriti alternativu. Ako je ukidanje tih subvencija uvođenju u beznađe na stotine hiljada ljudi, za koje vi i onako kad vam blokiraju prugu, pa onda po novom zakoniku idete da ih bijete, pa onda ispane još veći konflikt, ili vi mislite da to ekonomski isplativo? Znači, ja mislim da ta floskula, rak rana, moramo da stanemo zdrave noge, lična karta, da vam kažem, to su sve koje štarije, koje razvijeni sve, da sam, eto, igrom slučaja ja proveo dobar deo mog života, apsolutno nije primeren za ovaj moment i vreme.
A šta je suštinsko rešenje?
Mislim da moramo u ovom momentu da obrnemo, da vam kažem, prioritet. Ovo je računovodstveno vođenje u propast. Ono što nama treba, to je da se pogledamo u oči, da kažemo, u ovom momentu raspoloživa sredstva, a da ne odemo u bankrot, su otprilike toliko i toliko. Mi smo napravili neku računicu koja, verujem, ako dođemo do te, da ćete vidjeti...
Teško je deliti ništa. Je.
Ne, nije istina da nema ništa. Istina je da u ovom momentu i dalje se guraju neki infrastrukturni projekti koji su možda poželjni, ali kojima nije došlo vreme. Da li mislite da je ovo apsolutni moment kada treba Srbija da se zaduži za 800 miliona dolara za neke železničke pruge, na primjer Loznica-Valjevo? To je možda u nečijem interesu, ali ja držim do toga da to nije u interesu građana Republike Srbije. I tih, evo vam, 200 miliona dolara koje već mogu danas da se ulože u konkretne projekte u onom realnom sektoru koji treba da bude za izvoz. Da li stvarno nam je bilo potrebno da gradimo onaj izolovani hotel na Staroj planini, koji nema ni pristupni put, ni minimalnu infrastrukturu i vidimo da čak nije bilo ni uslova za skijanje. Imate tu sredstava. Procena koju smo napravili, i ne samo mi u Demokratskoj stranci, nego sa ljudima koji se time bave, da između 1 milijardu i 2 milijarde eura već odobrenih kredita mogu, a ja vam kažem danas to odgovorno, jer sam o tome već pričao i sa ljudima koji su naši finansijeri, to su Svetska banka, Evropska investiciona banka i Evropska banka za obnovu i razvoj, nema i baš 50, oni bi apsolutno prihvatili ideju da se određeni projekti obustave i da bez povećanja zaduženja naše zemlje krenemo u finansiranje Srpske razvojne banke, da bi se izbjegli probleme netransparentnosti i da bi naši građani znali da to nije igračka ove ili one partije, ovog ili onog političara, predlažemo udeljen kapital i upravljanje uđu i ti finansijeri, tako da po svojim standardima proveravaju da se ide u zdrave projekte koje nisu zbog nečije kume, nečeg političkog prijatelja.
Zašto to nije urađeno ranije?
Pitajte Dinkića koji je borio, nije dao većinu za taj zakon kada smo ga predložili u prethodnoj vladi.
Da,
a zašto nije? Pa sad ću samo, da vam kažem istinu. Pa zato što je Fond za razvoj, evo sad, i tu se slažem sa ovom vladom, neke manje partije su se time služile kao neke političkom igračkom da pređu cenzus.
Posebna tema nam je Fond za razvoj.
Ne razumem ja to, ali vidite, znači nije istina da ne može ništa da se uradi. Bila bi velika laž da kažete ljudima moguće obezbediti, evo sada, veliko povećanje plata i penzija. Ali držimo do toga da je moguće rasporediti na drugačiji način sredstva i da gađamo tamo gde danas stvarno boli. I već smo o tome pričali prvih 15-20 minuta. U industrijske centre, tako da obezbedimo finansiranje određenih investicionih projekata. Ima dobrih ideja u Srbiji, ali ovaj model koji smo imali proteklih 10 godina je došao do njegovog maksimuma. Ja ću vam reći, prošle godine 1 milijardu eura finansiranja iz komercijalnih banaka je napustilo našu zemlju. Dugačka je priča zašto je to. To nije zbog toga što mrze Srbiju, nego što ima regulativu Basel 3 i tako dalje, i to se dešava svuda. Ali mi ne možemo pasivno tu da sedimo i kažemo, ju vidi, ode 1 milijarda evra finansiranje ekonomije. Da li znate da je ove godine po prvi put od 5. oktobra pala i štednja u našoj zemlji i pala je kreditna aktivnost? To je prvi put. Tako da mi moramo imati novi državni intervencionizam, jer u protivnom odlazimo u propast. Taj intervencionizam nije bez rizika i korupcije, i netransparentnosti, i političkog patronaža. I poziv koji ja ovde lansiram, to je da svi zajedno razradimo mehanizme koje će taj, prema meni, neminovni novi intervencionizam uraditi mnogo boljim od onoga koje smo videli u prošlim godinama.
To su radili i druge zemlje, i dobro.
I neke sa velikim uspehom, izvinite, u Francuskoj je Lorraine od propale regije postala veoma napredna. Šta mislite što uradi Obama? On je nacionalizovao autoindustriju. I danas imate i Ford i General Motors i Chrysler koji su vratili 4 godine pre roka te kredite.
Drugo. Sačekajte.
Znači, nemojte sve, da pričamo priču koja je bila učbenicom pre 30 godina.
Možda je sve ovo racionalno što vi govorite, ali štrajkovi traju u Priboju, Smederevu, Kragujevcu, Kruševcu i gde sve neće. Ima nekih primetbi, zamerki, gospodine Đeliću, da su štrajkovi prilika opozicije da prikuplja političke poene. Da li se to koristi na taj način?
Pa da ste vi videli nas, znate šta, ja mislim da bi bilo mnogo korisnije, pa ako hoćete politički realnije za nas, da izađemo da kažemo, naš plan za Valjevo je ovo, naš plan za Trstenik je ovo, naš plan za Priboj, i mi na tome radimo. Ja sam naznačio mehanizam koji treba da se upotrebi i mislim da u ovom momentu ova vlada, ako hoćete, taj konsensus oko Evrope sada uspostavljen, i verujem da sada ulazimo u razbistravanje naše političke scene i vidimo da je ovo jedna desničarska, ultraliberalna vlada. Neki tu nominalno su socijaldemokrate poput Ljajića i Dačića, ali oni zapravo podržavaju ukidanje subvencija, kriminalizaciju štrajkova i razne stvari, i levice koja naravno mora još da napreduje i koja mora da predlaže alternativu. I mislim da u političkom smislu već se vidi da smo mi jedina alternativa, ali mi moramo i tekako da radimo da naši građani imaju poverenja, da i ono što u ekonomskom, socijalnom smislu bude predloženo ima šanse da da bolji rezultat. Tako očekujte od nas u nedeljama koje dolaze ne jeftine parole, nego konkretne predloge, jer mislim da je to ono što građani stvarno sada žele. protiv smo masovnih otpuštanja, postoje alternativa, treba preusmeriti sredstva, treba formirati nove mogućnosti. Reći ću vam još jedan primjer, pošto sam pričao o industriji, a mislim da to je itekako srž stvari. U poljoprivredi sledeće godine ponovo imamo stagnaciju našeg agrarnog budžeta. Imamo vladu koja je posve nepotrebno poklekla pred zahtevima Evropske komisije, jer su se, Bože moj, uplašili da ako kažu ne može hrvatski duvanski lobby da izvozi kao što je bio slučaj pre, da će dobiti jednu negativnu rečenicu u izveštaju. Ne kažem da nije trebalo izaći u susret tim zahtevima, ali oni nisu apsolutno ništa dobili za uzvrat.
Da.
E, zbog toga ćemo mi u tom smislu i itekako pratiti. Tražite da nam kaže istina o Etihadu, da nam se kaže istina o Air Srbija, da nam se kaže istina o Al Dahri, da nam se kaže istina o tom navodnom strateškom partneru za Priboj, da ljudi ne budu prevedeni žedni preko vode, da vidimo šta se dešava u Fondu za razvoj i u budžetu i da onda predlažemo alternativu. Mislim,
sačekat ćemo vaše predloge i čućemo ih. Branislave, vas da pitam, to što je pre tri dana učinio u Priboju Aleksandar Vučić, nije reformski, već eminentno jedan populistički potez. Da li je neophodno da reforma bude miks, kombinacija oštrih rezova u zoni restrukturiranja preduzeća i ustupaka tamo gde otpor bude jak i brojan?
Pa, reforma je, po svom značenju je nešto što je najmanje nama potrebno. Reforma je menjanje oblika nečega. Sama reč kaže, nama treba menjanje suštine. I ja ću to da ilustrujem jednim preduzećem koje je pomenuo gospodin Đelić, to je 14. oktobar, koje je staro 90 godina. Znači, osnovano je u Kraljevini Jugoslaviji, preživjelo je kralja, preživjelo je 29. i veliku svetsku krizu, preživjela drugi svetski rat, preživjela druga Tita i evo sad mu umire 14. oktobar. Znači, u suštini je izgleda problem, ne u formi. Ono je menjalo, preduzeće je menjalo razne forme, ali je preživjelo suštinu. Šta smo mi to ubili u 14. oktobru, pa zato to sada ljudi su na ulici. I tako puta, ne znam koliko slučajeva u Srbiji. Suština je da mi treba da menjamo način razmišljenja. Mi smo po inerciji, svi mi od političara do radnika imamo u glavi kardelja, pa malo kardeljčića koji čuči i pokušava da nam objasni stvari koje se ne mogu više tako objasniti. Tu nam je prvo jedna velika zabluda. Ali zašto? Zato što je to lako se tad živjelo, pa onda, da kažem, freudovski se vraćamo u neki automatizam, refleksi, podsvesti nas vraćaju tamo. Hoću da kažem da prave suštinske reforme koje zadiru u dubinu moraju da pogode sve. Ne može samo jedan sloj društva da plati ceh, jer konačno nije problem samo u tom sloju društva. Nisu samo radnici krivi. A ispada da u projektu sadašnje reforme se...
Uglavnom nisu.
Da, uglavnom nisu, ali u projektu sadašnje reforme stalno se govori da je ključni zakon, zakon o radu. Novi ministar financija tvrdi da je to najgori zakon na planeti i šire u istoriji čovečanstva i svemira. Dakle, a iz zakona o radu normalno stoje radnici. Znači, krivi su radnici koji ćemo sada pritegnemo novim zakonom o radu i šta, procvetaće Srbije. Ali da oni nisu segnuli sami u to, ja sam na ovoj neočekivanoj sednici Socijalno-ekonomskog savjeta u petak pitao ministra Dulovića da mi objasni zašto sa sadašnjim zakonom o radu sve što to izlaže nije moguće uraditi. I zašto može sa novim zakonom? Nije mi odgovorio. Ja tvrdim da može sve ovo da se izvede što planiraju, ako stvarno planiraju sa sadašnjim zakonom.
Sa postojećim, da.
Apsolutno. Jer apsurd je ono i što se menja, to je takav apsurd. Recimo, oni, najveći problem su otpremnine. Otpremnine, mi nismo tražili otpremnine, nama je nametnula vlada otpremnine i Narodna skupština koja je glasala za to. Sad imate apsurd koji je izmena ovog zakona, da će se otpremnine isplaćivati samo za godine kod prevedene kod poslodavca. To je vrhunska glupost. Zašto se to isto ne primjeni za plate? Ja ću da plaćam samo onima koji rade kod mene. Pa narod će da plaća samo njima. Što bi plaćao svima? E, to piše sada. Pa, znači, mi imamo jedan apsurd u zakonu i menjamo ga drugim apsurdom. Šta sad treba, koje još gluposti treba mi da regulišemo, stavljamo u zakon? Zato da bismo dokazali da su radnici krivi. Pa nismo, evo, imam dokaz da mi nismo tražili taj način otpremnina. Taj način otpremnina, opet da se vratim na druga kartelja, je vezan za društvenu imovinu, društvenu svojinu. Ona je na početku i na kraju svakog procesa u socijalizmu bila. Prema tome, da li ja na sredini tog procesa naplaćujem otpremninu ili na kraju, sasvim je svejedno, je li vlasnik isti? Niko, drugim rečima. Sada, ja sam pratnik, imam privatnu svojinu i to je moja fabrika. I sad vi ste radili negde kod gospodina Đelića pre 20 godina. Nas dvojica se čak i ne poznamo. Ja moram da platim godine koje ste proveli kod njega. Otkud je? Kako je nastala ta obligacija? Ja njega čak nisam ni vidio nikada. Ali to je obligacija prema njemu, jer ono što on vama nije platio, sad ja moram da vam platim. Na osnovu čega? Zato što piše u zakonu. Pa evo i sad pisaće u ovom zakonu da je zabranjeno zaustaviti vozove. Ja vam tvrdim da će ljudi da zaustavljaju vozove. Ako budu i dalje u istoj prilici u kojoj se sad nalaze. Prema tome, sasvim je, ako je to rešenje, pa evo dobro, ajde da otpustimo sve radnike. Potrebna fleksibilizacija. Sada u ovom zakonu postoji 7 oblika fleksibilnog zapošljavanja. Koliko treba bude da ima? 77. Drugo, kakva će to privreda da bude koja funkcioniše na fleksibilnim oblicima zapošljavanja, da radnici malo rade, malo ne rade? Znači i privreda malo radi, malo ne radi.
Da, nastavit ćemo priču o zakonu, naročito o ovom zakonu o radu, ali da ne budemo nekorektni prema drugima koji štrajkuju, mi imamo jednu ilustraciju koju ćemo sad čuti. Jedan od protesta koji je obeležio proteklu nedelju je i štrajk radnika Smederevskog Želvoza. Firma je godinama u restrukturiranju, privatizacija je poništavana, nadležnost države zaposleni vide kao agoniju kojoj nema kraja. Više puta im je obećano rešavanje problema tehnološkog viška, lečenja, povezivanja staža. O zaostalim platama se ni sad ništa ne zna. Blokirajući most na Dunavu poručili su da odbijaju da budu žrtve, a na vladine ekonomske mere gledaju sa cinizmom razočaranih ljudi. Sa radnicima Želvoza bila je naša Jelena Hinić.
Na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina 3 dana trajala je blokada. Nekoliko stotina radnika Želvoza smatra da se samo pritiskom može izaći iz senke. Prolaz obezbeđen za bolesne, bebe i trudnice.
Sedimo na mostu.
Je li ovo stiropor?
Stiropor, tako je naš predsjednik došao na vlast. S time što nama nije namjera da dođemo na vlast, nama je namjera da nam isplate ono što smo zaradili.
Sindikalac Saša Milovanović precizira. Muka nas naterala, politika nije ovo politika.
Želuz je fabrika koja je restrukturirana, ali Želuz je fabrika koja nije do sada imala subvencije vlade Republike Srbije. Mi za sada imamo nekih 72-3 miliona zarađenih para faktura predati ministarstvu financija, međutim ovom blokadom, da kažem, Fonda za razvoj i celom ovom blokadom, znači vlada Republike Srbije i ministarstvo privrede je odlučilo da nam te pare ne prebaci na račun kako bi mogli da primimo 2 plate. Samo da podsjetim, ne da podsjetim, nego da informišem javnost da zadnju zaradu smo primili za april mesec 2012. godine i već oko 70 dana, jače od 2 meseca, smo maltene bez isplate jedne zarade, maltene bez dinara. Mi smo slušali neke programe koje iznosi ministar Radulović, slušali smo sve to preko televizije, konkretno nemamo ništa tu ni za ni protiv tako nečega, jednostavno narod mora da živi dok se takav program neki ne sprovede u celoj Srbiji generalno.
Jel imate vi pitanje za ministra Radulovića?
Imam pitanje, naravno. Kako misle da ovaj narod živi dok ne sprovede program? Šta će radnici da jedu, kako će da se leče dok on program ne sprovede?
Za poslednje 2 godine, kažu okupljeni, zdravstvene knjižice bile su overene 3 meseca. Vasko Prodanović kaže čudo je što mu doktor trenutno ne treba, ali mu očajnički treba onih 57.000, koliko iznose 2 plate.
Sve na vreme tražu da se isplaćuje i struja i komunalije, sve odakle.
Ali većina nas prima minimalac, 19.000.
Da ne pričamo što nije nam povezan ni radni staž.
Ma nema
ništa. Ni overene knjižnice nisu. Ja sam asmatičar. Šta nam priča? Nego sreća, hvala Bogu što trenutno nemam gušnje i to. Inače ja svakih 15 dana sam primao infuze. Šta bi radio bez overene knjižnice?
Darko Jovanović, Zoran Blagojević, Dragan Spiridonović i Danijela Delić, kako kažu, ne žele da budu građani drugog reda.
Ne može Vučić sada dođi da kaže, ej, vama su rukovodioci lopovi, ja ću da smenim rukovodstvo. Mene ne interesuje rukovodstvo, mene interesuje zarada moja. Daj nam zaradu, menja rukovodstvo, radim šta hoćeš, ti si postavio, ti ih menjaš. Tako da, da to su...
Tako da
mi Smederevci imamo običaj da kažemo te ringišpile i te zujke. Teško.
To su zujke.
Pa jesu zujke.
Šta je to zujka?
Pa zujka je zezanje neko. zezanje neko. Znači, sad ću ja da kažem, ej, rukovodstvo je krivo. Pa svi znamo da je rukovodstvo krivo. Ako pričate, pričate sa Sašom Milovanovićem, predsjednikom sindikalno-radničkog pokreta. Ako pričamo o ovom sindikatu, koji je već unazad 5 godina upozoravao na ogroman kriminal koji se dešava i u fabrici, ne samo u fabrici, koji je upozoravao da institucije ove zemlje apsolutno ne funkcionišu. Upozoravao da se Srbija svela na Dahije. Dalje Dahija Tadić, dalje Dahija Dinkić, dalje Dahija sad Vučić. Mene Dahija ne interesuje, mene interesuje da ova država funkcioniše preko institucija i da ja nemam uopšte potrebe da pričam kao predsjednik sindikata sa potpredsjednikom vlade da bi rešio pitanje plata. Pa ja moram pitanje plata da rešavam sa svojim direktorom.
Znači, katastrofalno. Direktori, kako oni, ne znam, oni vjerojatno imaju neke pare, ali oni imaju velike pare i da ne prime njima to odgovore. Znači, 150.000 mogu 3 meseca da izdrži. A mi primamo po 20 i kusur dinara.
Koliko ovih poslanika štrajkuju zbog neisplaćenih dnevnica, koliko 3 dana i kasno?
Pusti zoklja, koja pusti, tako, ne
veze. Bilo je na televiziji, uči u dnevnoj štampi. Za 3 dana dnevnice što im kasno. A šta smo mi onda ovde? Šta mi tražimo?
Okupljeni na Kovinskom mostu gledali su i u nebo, gde promiču avioni, i na one koji promiču drumom. Boli ih nepravda, politiku tumače na način koji im je razumljiv, a radnička motivacija, tvrde, jaka je.
Ja nemam za decu leba da kupim, da idem avion.
Mi nemamo za...
Šta ste radili?
Avione, bacite nam bombone, da. Prvi put smo videli avion u životu. Nikad nisam do sad vidio.
To je kupljeno za elitu, bre ljudi, bre za 100.000 građana Srbije, ostali neka idu peške.
Šta je država? Jel je država narode, su država radnici? Šta je država? Ko ucenjuje zaposlene? Ko će ovim ljudima da plati struju? Ko će ovim ljudima da pošalje decu u školu? Ko će da hrane ovu našu decu? Jesmo mi građani ove države, šta smo?
Blokada je popustila posle 3 dana. Još i dok su stajali na mostu, ne možeš protiv vozača automobila punog dece ili neko ko tvrdi da žuri na aerodrom. Obećan je radnicima Želvoza susret sa ministrom i da će im biti omogućeno lečenje i povezan staž. O parama još ništa. Samo da opet ne bude, kako rekoše, neka zujka.
Slušajte Sedmicu, sve ove priče su slične, Želvoz, FAP, Kruševac, Kragujevac. Jedno pitanje se nekako nameće, kolika je opasnost od toga da vlast kada iscrpi materijalna sredstva, uporne proteste, možda rešava i svojim represivnim aparatom? Naravno, ne mislim samo na policiju, ima i drugih načina.
Ima drugi način, ali to imajući u vidu da naši problemi ne traju par godina, nego punih 20 godina. Mislim, ja ne bi, kako reče koleginica Jelena Hinić i ovi njeni sagovornici, ne bi se, kad bi imao malo mozga u glavi, upuštao tu zujku. Znate šta, ovde je dovoljan jedan pendrek da se dese mnogo teške stvari, nego što se recimo može desiti u Italiji, Francuskoj i Španiji. Jer ovde je akumulacija 20 godina, kriza u Evropi traje neki 4-5 godina i bez obzira na sve pokazatelje nije zadrala ovoliko koliko ova naša zadrala. Naša je imala ono što i zaboravljamo.
Što kažu, i fitilj se skratio i u slamarici nema.
Ne, pa stalno govorimo o posljednji, ne znam, 10. godina privatizacija. Zaboravljamo da je predigra za tu privatizaciju bila privatizacija koja je bila u senci ratova, u senci hiperinflacije, u senci piramidalnih struktura, banaka, dakle, bilo je pljački pre toga, dakle, i samo se to dešavalo u talasima, pa onda dođe red obećanja, pa opet novi talas pljačke, tako da ja ne bi ja nikoga ni pogledao mrko da sam vlast, jer mnogo su ljudi ogorčeni zbog svega toga što je akumulirano. Nikako ne bi nikakvu represiju sprovodio, pre bi napravio New Deal nego pendrek.
Da, pomenuli smo u toku razgovora, u pripremi je i novi zakon o radu. Sindikati su se pobunili, ne znam da li delite mišljenje ostalih, ali tvrdeći da je to više zakon o otpuštanju nego o lakšem zapošljavanju, što je stav predlagača. U formulaciji brže će se zaposliti ako se jednostavnijim postupkom otpušta radnik,
čini se ima i izvesnog licemerija.
Odgovorit ću naravno na to pitanje, dati naš stav, ali prvo na ono prethodno pitanje oko metode. Pa videli smo da je metoda režima bila kriminalizacija za zastrašivanje političke opozicije. A videli smo na javnom servisu kada su radnici iz Priboja odbili da odu sa pruge suprotno onome što je tražio gospodin Vučić, onda je gradonačelnik Priboja koji je iz SNS-a vidno iznerviran, počeo da preti hapšenjima, da lete. Pa dobro, ako neko kriminalac treba da bude uhapšen, nezavisno od toga da li je pristao na zahtev nekoga iz vlade, a ne, zar ne? A ovo je očigledno da se priprema takav metod da bi se narod primirio. Kao što to neće uspeti u političkom delu, to ne može uspeti ni u socijalnom delu. Ja čuli smo i ovaj prilog. Ljudi nemaju neke lude zahteve. Došli smo do onog momenta kada je njima bitno da znaju kako da se leče i kako da obezbede minimum hrane za sopstvenu decu. I zbog toga ekonomska politika ne može da bude ova liberalna kaša koja nam se servira. Stanite vi na zdrave noge. Pa ne može posle toliko godina sa toliko opustošenim i halama i menadžmentom sami da stanu na noge. Zbog toga, i sad dolazim do zakona o radu, mi bi voljeli da damo naš stav, ali kao što je rekao sam gospodin Vučić, ima nekoliko verzija u samoj vladi. Znači, to postoje već, da nije tragično, ovo bi bilo smešno. Izgleda da postoje tri nacrta zakona o radu u samoj vladi.
Šta je suština svakog od tih predloga?
Pa ja bi, evo, ja imam jedan. Na njemu piše ministarstvo rada, a koliko smo čuli, njega je napravilo ministarstvo privrede. Pa kako da vam kažem, onda je rečeno da će biti usvojen nacrt do kraja oktobra, evo nas u novembru. Onda smo čuli da će taj zakon biti izglasan do kraja ove godine, ja u to više nisam siguran. I ovo navrat na nos sazivanje socioekonomskog saveta, ako se ne varam gospodine Čanak, po prvi put u 9 mjeseci. Da. Znači imamo ovakvu ekonomsku situaciju i očigledno da se ne želi ići preko institucije sistema, jer tu ima ljudi koji postavljaju malo nezgodna pitanja. I u tom smislu vidimo da se stalno pokušava vidjeti ići tim van institucionalnim, onako, kako kažu dojke, načinima, zaobilazno da drži vodu dok majstori ne odu. Znate kako, mi moramo oko zakona o radu da znamo šta je zapravo namera ove vlade. Čini mi se, ja ne mogu biti siguran, da jeste namera da se obezbedi mnogo lakše otpuštanje radne snage. Nije momenat za to, nikada nije momenat za to, ali ovo je najgori moment za to. Jer nisu poslodavci sa nekoliko izuzetaka zli ljudi, njima trebaju kvalitetna radna snaga. Ali ako im omogućite legalno da imaju još manju radnu snagu bez financijskih posljedica sa mnogo umanjenom otpremninom, pa čik pogodite šta će se desiti. Da li nama treba još 100-150.000 nezaposlenih ljudi koji nemaju alternativu na tržištu rada? Nemamo. Zbog toga ćemo mi biti, kada saznamo kakav je zakon o radu, verovatno, mislim, sigurno ćemo biti protiv ovakvih namera i instituta u tom zakonu i kažemo da ako se ne veruje opoziciji ili sindikatima, evo Svetska banka je prošle nedelje izašla sa novim izveštajem oko poslovanja u našoj zemlji, koji i suprotno, pa koji je najveći pad za godinu dana, da. Mi smo pali za sedam mesta i ako pročitate taj izveštaj vidite da zapravo uopšte nije najveći problem zakon o radu. Kada pričate, ja se trudim da razgovaram i sa sindikalcima, i sa radnicima i sa poslodavcima. Nije njima problem danas taj zakon o radu. Njima je danas problem što oni ne mogu da obezbede za one koji imaju tržište dugoročno dovoljno jeftine sredstva finansiranja, da mogu da osvoje nova tržišta. Njima je danas problem u tome što ne mogu da dobiju određene dozvole. Evo, koliko godinu pa dana govore o kancelariji za brze odgovore, pa ako tako brzo rešavaju stvari, sada čujemo da će možda doći neki zakon oko jednog od ta dva ključna obećanja koje su dali pre godinu i po dana.
To su nam pomenuli da pre dva dana i biznismeni koji su bili u Beogradu, ali nešto drugo hoću još da pitam
samo oko zakona o radu i oko odnosa. Ajde, znači, samo da završim oko te priče. Ovo je ključni zakon i mislim da će se, kao što je slučaj u budžetu, kada napokon postane javan, videće se u tom zakonu koje su prave namere ove vlade. I mi ćemo u svakom slučaju ne braniti stečena prava, mislim da je to neka floskula, nego ćemo se braniti da situacija u socijalnom nivou ne bude još gora od današnje, a već je katastrofalna. I nudit ćemo veoma konkretne predloge, pre svega za metalski kompleks, jer mislim da tu vidimo je pre svega najveći problem i mi moramo tu da se pitamo i građevinarstvo, jer tu vidite Kada kažete, vi ste malo pre rekli, nema para. Pa vidimo da je svake godine između 60 do 100 miliona eura davano nekim investitorima, uglavnom stranim, da zaposle. Zašto ne bi njima stavili kao uslov da jedan deo tih novozaposlenih budu ljudi srednje generacije? Evo, baš ovi koji smo čuli u vašem prilogu.
Čućemo i to. Zapošljavanje je glavna, ključna reč u celoj priči, ali nešto ću tim povodom da vas pitam. Prema opštim procenama, najefikasniji reformski potez ministra Radulovića nije prošao na vladi. On je kao motiv za rast zaposlenosti predložio smanjenje poreza na plate, na rad. Odbijen je, navodno nije imao rešenje gdje nadoknaditi u budžetu taj gubitak, a predlog je bio jednostavan. Ukinuti fond za razvoj koji raspolaže sa 2 milijarde evra, a čiji su do sada odobreni krediti trenutno nenaplativi 60%. Fond je očigledno materijalna baza političke manipulacije, pa ga nije ni moguće ukinuti. A možda bi pomogao ovaj predlog zapošljavanja.
Mi imamo jako loše iskustvo sa fondom. U mnogim situacijama smo naletali na fond u privatizacijama, da ne bi mogao da bude fond, ne imamo šta da traži u privatizaciji, jer se ne zove fond za privatizaciju, nego fond za razvoj. I ne može neko da dobije kredit u fondu da bi kupio preduzeće. A to se dešavalo i mi smo naletali na takve slučajeve. Pomenut ću samo jedan vrlo ozbiljan slučaj, zato što ima višestruke reperkusije na društvo. Reč je o izdavačkoj kući Prosveta, koja je više nego izdavačka kuća, jer ima jednu bogatu, u njoj je sažeta i bogata istorija izdavaštva Srbije. Dakle, tu smo naleteli, pa još mnogo slučajeva. Dakle, mnoge stvari su nosile ime, a služile su za nešto drugo što to ime nije podrazumevalo. No, ovo, važnije mi je ovo, pošto to je gospodin Đelić pomenuo, ovo, briga za strane investitore, jer su oni duboko zabrinuti za zakon o radu. Mi nismo uspjeli ni jednog stranog investitora da vidimo, da nam objasniš zašto je to zabrinut za zakon o radu, ali smo uspjeli na drugoj stvari. Naime, pod okriljem USAID-a rađen jedan projekat prošle godine i ove godine je završen, gde je, pored ostalih stvari, urađena anketa šta najviše ometa poslovne ljude u ovom tako biznis okruženju, to kako je okruženje po njihovoj proceni. Zakon o radu je na 24. mestu kao problem. I to samo onaj deo zakona o radu gde se govori o administraciji, isplaćivanja i prijavljivanja rada. Znači, to im je, tu izgube mnogo vremena.
Šta su prioriteti?
Molim?
Šta su prioriteti?
Prioriteti čega?
Kažete da je zakon o radu 24.
Pa to, recimo, sve je ostalo država. 23 problema oko države. Država, da. Nam sudstvo nije
pouzdano.
Korupcija. Ja. U jednom šalteru moram da dobijem dozvolu da se upišem na drugi šalter.
To je ono što se zove ambijent. Ja?
To se zove ambijent. Dakle, da. A mi smo na 24. mjestu i to samo oko administriranja plata i doprinosa. I ništa više.
Gotovo, imamo još pola minuta. Samo ću pokušati ono u dve rečenice. Mi recite, predviđa se prema sadašnjim ekonomskim reformama da ćemo malo bolje živjeti 2015. a nešto još malo bolje tek 2018. Imamo li kondicije za to?
Pa da vam kažem, prvo, kad pročitate taj jedini tekst koji postoji na sajtu Ministarstva finansija, to nije tačno. Vidite da lična potrošnja neće ni tada značajnije rasti. Ja samo pozivam vlast da umjesto da leti iznajmljenim avionima i jedu takozvane srpske njoke, da siđu malo među nas, među građane, da u političkom, socijalnom, ekonomskom domenu ukrstimo argumente i razradimo konkretne projekte.
Isteklo nam vreme, Bože.
Tako da ja i pozivam da ne beže od odgovornosti i pozivam da
bilo
dođu.
Bilo je to današnje izdanje sedmice. Hvala gostima.